Татарстан белән Төркия арасында, аерым алганда, Конья провинциясе белән хезмәттәшлекне үстерү безнең киләчәк бурыч. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Коньяның сәүдә-сәнәгать палатасы рәисе Мустафа Бүйөкәйгән белән очрашуда шул турыда белдерде. 2022 елда Татарстан белән Төркия арасында сәүдә әйләнеше 1,2 миллиард долларга җиткән. Бу 2021 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Рөстәм Миңнеханов ике ил президентлары Владимир Путин һәм Рәҗәп Тайип Эрдоганның төбәкләр арасында элемтәләрне үстерүгә зур игътибар бирүләрен билеп үтте. Ул Татарстанның икътисады, сәнәгать, инвестиция мөмкинлекләренә тукталды. Конья провинциясендә яңа хезмәттәшләр эзләүләрен әйтте. Провинция эшмәкәрләрен Татарстанга килергә чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән Мамадыш районында яшәүче ике кешегә мактаулы исемнәр бирелде. Документлар рәсми сайтта урнаштырылган. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге шикле балаларны укыта торган Мамадыш мәктәп-интернатының физкультура укытучысы Андрей Куклев Татарстанның атказанган укытучысы дигән мактаулы исемгә лаек булды. Ә Мамадыш спиртзаводының инженер-технологы Наталья Лепюхинага Татарстанның атказанган азык-төлек сәнәгате хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Түбән Камадан Рубежная һәм Лисичанский шәһәрләренә чираттагы гуманитар йөк партиясе, балалар азыгы, китаплар, спорт уен җиһазлары, коляскалар һәм азык-төлек китерелде. Гуманитар ярдәмне «Вместе мы можем больше» волонтерлык хәрәкәте активистлары һәм Түбән Кама муниципаль районында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил ярдәмчесе Шулпан Ульданова оештырды. Волонтерлар Лисичанскийның 4-нче мәктәбенә китаплар тапшырды. Халык мәшһүр җырчыны онытмый. 29 июльдә башкалабызның Кабан күле буенда Илһам Шакировны искә алу концерты була. Анда җырчы репертуарындагы онытылмаслык классик әсәрләр яңгыраячак. Аларны Алина Шәрипҗанова, Артур Исламов, Эзе Заяри, Илгиз Шәйхразиев, Ильира Мифтахова кебек артистлар башкарачак. Концерт кишке сәгать 7-дә башлана. Шәһәр халкын Галисер Камал исемендәге Академия театры ягыннан төшү юлында көтәчәкләр, дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. Татарстан мөфтияте, Россия Ислам институты һәм Идел журналы белән берлектә Таян Аллаһка дигән Бөтенроссия әдәби бәйгесенә иҗади эшләр кабул итә. Әлеге конкурс Россия Федерациясендә яшәүче татарлар арасында талантларны барлау һәм берләштерү, аларның иҗади эшчәнлекләрен үстерү максатыннан уздырыла. Бәйге 3 номинациядә үтә: шигърият, чәчмә әсәр һәм публицистик язма. Конкурска тәкъдим ителгән әсәрләр һәм мәкаләләр татар әдәби телендә язылып, электрон вариантта кабул ителә. Анда 10 яшьтән алып 60 яшькә кадәр Россиядә яшәүче теләгән һәркем катнаша ала. Төп шарт аларның иҗат эше белән профессиональ рәвештә шөгыльләнмәве. Авторлар эшләрен 3 номинациянең берсенә генә җибәрә ала. Әсәрләр белән бергә конкурста катнашучы үзе турында кыскача мәгълүмат, адресын һәм телефон номерын җибәрергә тиеш. Белешмәләр өчен телефон 8843-277-6826. Телефонны кабатлыйм: 8843-277-6826. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 18 июльдә сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яшенле яңгыр. Төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын, яшен вакытында юнәлеше секундына 18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска. Көнбатыш районнарда 28 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 743 миллиметр.